88,6% питаних лічить, що головне державне свято Білорусі мусить заховувати сувязь з подіями Великої Чорної війни. Ми можемо пригадати і дослідження лабораторії Новок на замову Будьма 2009 року, де бачимо аналогічну картину. Абсолютно більшість жихарів України лічить національними святами День Незалежності, які осилає до визволення Мінська 44-му годі, і День Перемоги. Тут можна було б зробити просто вислову про ефективність і поспіховість того проєкту історичної пам'яті, який підтримує і розповсюджує білоруська влада, але я так само хотів би звернути увагу на некоторі лакуни історичності. Навіть коли не брати на увагу те, що існує і цілком альтернативні погляди на характер війни для Білорусі. Існує великий зазор поміж пафосом і прославленням подвигу, як це озвучується у офіційних сродках масової інформації і розповідами простих людей, які пережили війну на фронті чи у час окупації. Гети спомини існують у формі вусної комунікативної пам'яті і зараз збираються дослідниками. І, на жаль, це цілком одрозні розповіди. Колективний подвиг і колективна ахвяра виключають трагедію індивіда, звичайно, чоловіка. Але у будь-якому випадку гета неофіційна пам'ять займає свою нішу, а коли казати про публічний дискурс, про колективну пам'ять, то тут видовищно, що перемога у Великій Чорній війні цілком домінує.
Валер, а от як ви можете гэта патлумачыць? Беларусь у той вайне панесла незлічоныя страты. До таго ж, варта прыгадаць, што не ўсё там так было адназначна. Бо паводле розных ацэнак, мне здаецца, некалькі десяткаў тысяч, здаецца, каля 150 тысяч людзей, ну, удзельнічалі ў паліцэйскіх фармаваннях, удзельнічалі ў іншых фармаваннях, створаных пад эгідай нацыстаў. Але чаму такая аглушальная падтрымка вось этого свята? Чаму, ну вот Алексей сказаў, за 80% лічаць это прадметам гонару?
Першае тлумачэнне, напэўна, палягае ў тым, што шараговы беларус, я натуральна не валодаю дакладнымі лічбамі, але хоча і базуюся на інтуіціях, выводзіць беларускую гісторыю, гісторыю сваёй нацыі з падзеяў 20-го стагоддзя найперш. Ёсць таксама сацыялагічныя пытанні, якія паказваюць, што адпраўная кропка нацыянальнай гісторыі для беларусаў гэта альбо падзеі апошняй вайны, у прыватнасці вызвалення Беларусі ў 44-м годзе, альбо крушэнне імперыі Рамановых, кастрычніцкая рэвалюцыя, заснаванне БССР. Просто так склалася гістарычна, што сама беларуская нацыя як суб'ект гісторыі з'явіліся на сцэне палітычнай, культурнай нейкай яшчэ фактычна ў 20-м стагоддзі. Таму, напэўна, няма нічога дзіўнага, што акурат падзеі, звязаныя з гісторыяй 20-го стагоддзя, з'яўляюцца нейкім фундаментам, нейкай адпраўной кропкай для уяўленняў пра сябе і пра ўласную мінуўшчыну.
Ну вот вы кажаце, з'явілася беларуская нацыя ў 20-м стагоддзі. Ну так усе ж прыкладна ў адзін і той жа час з'явіліся. Вось побач з Беларусю Літва. Ну нельга сказаць, што літоўцы асэнсавалі сябе як нацыі там на 100 ці 200 гадоў раней за Беларусь. Прыкладна тады ж асэнсавалі. І вот тое ж пытанне, якое сказаў, дарэчы, Алексей, а які быў выбар? Да быў выбар. Тыя ж літоўцы выйшлі з таго ж, так сказаць, савецкага шынелю, но яны будуюць сваю дзяржаўнасць, ідэалогію дзяржаўнасці не на другой сусветнай вайне. І ў Беларусі такая магчымасць апрыёры, кажучы, была. І былі людзі, якія адстойвалі менавіта такі радавод Беларусі.
Я з вами радикально не пагаджуся. Гэта вельмі неўдалае параўнанне Беларусі і Літвы, бо у Беларусі не было і міжваеннага эпізоду. Не было перыяду 20 гадоў, калі паўстала нацыянальная эліта, паўстала выбітная нацыянальная гістарыяграфія, якая была інтэгральнай часткай еўрапейскай гістарычнай навукі, калі паўсталі нацыянальныя універсітэты, калі, власна кажучы, гістарычная памяць ператварылася ў буйную нацыянальную індустрыю з выхадам на асноўныя акадэмічныя асяродкі ўласнай краіны і Еўропы. Знакаючы казус у Беларусі палягае ў тым, што несмелые спробы створения власной историчной науки, а историчная наука на вопрос все-таки связана с политикой историчной памяти, были потоплены в крови в 30-е годы.
Валентин, вот вы шмат писали про то, что эта война для белорусов не была айчинной, была чужой, была жорнами истории, у яких белорусы были одно ахвярами. Але вось поводле апытання, выники яких агучыў Алексей, но пераважная большасць не ўспрымае вайну гэтак, як вы, вот прытрымліваецца зусім іншай, хутчэй афіцыйнай версіі. Тут прычына толькі ў тым, як нам патлумачыў Валер, што добрай гістарычнай школы не было, што беларусам не раз'яснілі, не растлумачылі, што для іх насамрэч галоўнае та каштоўнасць.
Я належу да тых, хто, як кажа Александр Лукашэнка, пастаянна імкнецца перагледзець гісторыю Великой Отечественной войны, принизить значение героичной борьбы советских людей, очернить партизанских рук. Уже как на имени год 20 я спробую довести посполитому люду, что для нас, белорусов, никакая эта война не айчинная, что героичный подвиг советских людей – это идеологичный миф, а знакомитая советская партизанка на Беларуси штучно и до того, что примусово организована Москвой. Але это совсем не означает, что в своей недоброй справе переписывания истории я имкнусь изменить идеологичные плюсы на минусы и на наоборот. Я просто хочу, каб люди забылися на слово «перемога», як свято, коли размова йде про войну. Речь у тим, что коли мы святкуем перемогу, то мы святкуем войну. А войны нема и не может быть свято. И к чему тогда белорусы так любят этот день, придуманный еще коммунистами за советскими часами? Ну, найперш тому, что, не глядячи на змены поколения, у идеологичном плане белорусы все еще моцно нагадывают советских людей. И день перемоги выконывая значную роль у тем, как яны такими заставались и далее. А не выключенную роль тут отыгрывая тотальный идеологичный тиск про все формы масс-культуры. Правда, есть еще складывая этой любови. Белорусы сами были ахвярами и, как кажут идеологи, героями этой войны. Это яны перемогли абсолютное зло и выратывали свет от коричневой чумы. Гонор за свой удел у великим историчным часе певно одыгрывая неопошную роль у нашей любови, да, свято перемоги. И все ж таки, доминующим фактором у этом феномене належит тотальному прессингу отповедной идеологии. И коли мы, напомню, досы слушные и докладные звездки социологов выкористовываем, то не лишнее забываться, чем вот эти личбы и кем они сформованы.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел философ Валентин Кудович, редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и социолог Алексей Ластовский. Гуторку веде Юрий Дракохуст.
Советский историк Михаил Покровский в свой час писал, что история – это политика, обрынутая в минулое. И вот часом возникает уражение, что вот эта вульгарная формула, и она вельми добро описывая ту ситуацию, те спречки про войну, какие отбываются у Беларуси. Гэтые спрэчкі, гэтые спробы пераасэнсаваць ці захаваць ранейшае асэнсаванне войны, яны есть адлюстраванне спаборніцтва мадэляў будаўніцтва нацыі, будаўніцтва дзяржавы. Бо выбудоўваюцца такія ланцужкі, што, скажам, калі это айчынная вайна для беларусаў, значыць, СССР для іх быў айчынай, значыць, рускія былі ёсць братамі, значыць, незалежная Беларусь это, ну, ці недарэчнасць какая-то, ці то, так бы мовіць, тое, што Гітлер зрабіць не змог, ну, вось зрабілі. І тады, каб выбудаваць іншы ланцужок, калі там, скажам, бел-чырвона-белы сцяг, незалежная Беларусь, это каштоўнасці, то тады атрымліваецца так, як вы, Валентин, гаворыце. Тады вайна чужая, вайна ў складзе СССР, вайна пад кіраўніцтвам Сталіна, это чужое, это не беларускае. Ну, а некаторы ідуць далей і кажуць вогулі, што а тыя, хто быў на тым баку з беларусаў, ну, яны змагары за незалежнасць. І так выглядае, што справа менавіта ў гэтым, в гэтых ідэалагічных патрэбах, а не ў тым, што каго-то там партызан партызаны расстралялі, у каго-то там карову забралі, і ці шмат за імі стаяла людзей з Москвы. Валер, наколькі жорсткія, вось на ваш погляд, гэтыя ланцужкі, ці так дакладна ўсё адно выцякае з другога? І фігуральна кажучы, ці можна, скажам, бел-чырвона-белы сцяг сумясціць з гонарам за перамогу?
Ну, я думаю, что безумовно можно. Але вы саправды слушно казали на то, что война – это, перш за все, не реальная з'ява с реальными наступствами, а, перш за все, адмысловая ідэалогія, скажем, пэўна ідэалагічная канцэпцыя, якая выкарыстоўваецца ў палітычных дэбатах пра сучаснасць. І, разумееце, Алексей Ластоўскі тут вельмі слушна заўважыў, што паміж дыскурсам, прапагандысцкім дыскурсам вайны і рэальнымі ўспамінамі людзей, якія перажылі, існуе агромністы зазор. Власна кажучы, гэта паказвае, я б сказаў бы, медыцынскі факт, што з аднаго боку ёсць рэальная памяць пра рэальную вайну, а з другого боку ёсць агітпроп, індустрія прапагандыцкая, якая ў угоду, так сказаць, пэўным палітычным мэтам і канцэпцыям стварае прыхарошаны нейкі ідэалагічны канструкт. І так сталася, што, безумоўна, савецкая ўлада трымала і трымае нават па свайго схону першынства проці, напрыклад, нейкіх досыць млявых і разрозненых нацыяналістычных, так сказаць, у двукосі спробах стварэння контрыдэалогіі. Але і першая і другая канцэпцыя маюць пэўныя ўразлівыя месцы. Гэта значыць і савецкае ці постсавецкае ўяўленне пра вайну, і нацыяналістычнае бачанне мае тую ахіллесаву пяту, што вельмі часта яны базуюцца на міфах і выдумках, а не на рэальных фактах. І акурат гэта з'яўляецца як бы нейкім, так бы мовіць, ключавым момантам, на мой погляд, для разумення сітуацыі, што задача сучаснага беларускага інтэлектуала, інтэлігента палягае, на маю думку, у тым, каб дэканструяваць, каб папросту спрабаваць прывесці гэта да такой сітуацыі, калі памяць пра вайну застанецца не столькі ідэалагічнай, а колькі заснаванай на рэальных рэчах і фактах.
Алексей, вяртаючыся да пытанняў, паводле іх палітычныя перакананні людзей, яны даволі моцна дыферэнцыююць іх стаўленне да пэўных гістарычных сюжэтаў. Ну, тая ж палітыка, абрынутая ў мінулае. Ну, скажам, ацэнкі рэвалюцыі 17-го году, абвяшчэння БНР, абранне прэзідэнтам Александра Лукашэнкі, яны вельмі адрозніваюцца ў залежнасці, ну, скажам, ад стаўлення да самога Александра Лукашэнкі. А ці так гэта ў адносінах да перамогі ў другой сусветнай вайне?
Тут можна звярнуцца да рэзультату пытання НИСЭТ 2012 года, і паводле якога прыспіння некай прынцыповай розніцы заўважнай паміж ацэнкамі ролі перамогі, якая, ну, ўжо каля 80% лічыць это галоўнай падзеяй для гонару, паміж тымі, хто прыхільны да прэзідэнта, ці не прыхільны. То есть розніца, яна тут не заўважная. Можна было б сказаць, што ёсць такое ўяўленне пра нейкія два контрнаратывы. Адзін кшталт прарасійскі, савецкі, пралукашыйскі, а другі базуецца на нацыяналістычным версіі гісторыі. Але ў рэчаіснасці ўсё крыху не так, таму што атрымоўваецца, што гістарычная палітыка зараз у беларускай дзяржаве, яна эклектычная, яна ўключае ў сябе розныя элементы, і ў тым ліку і савецкія, і нацыянальныя, і так далей. В прынцыпе, такой разбежкі, такой дыферэнцыяцыі, такого супрацьстаяння няма, але, ну, ёсць нейкія моманты, якія сапраўды там могуць людзей разрозніваць. Гэта не толькі нават абвяшчэнне БНР, напрыклад, там войны з Москвой, то есть, зноў жа, мы можам згадаць у тым кантэксце паўстання Кастуся Каліноўскага. І ў наступным годзе нас чакае юбілей Аршанскай бітвы, і мы бачым, што сапраўды вось гэтыя падзеі яны вядуць да канфрантацыі, да падзелу ў беларускім грамадстве. І ў той час існуе ўяўленне пра гісторыю, той блок факту, падзеі, якія хутчэй інтэгруюць, аб'ядноўваюць перамогу ў вялікай айчыннай вайне, ну, сапраўды з'яўляецца менавіта такім істотним об'єднальним фактором.
Валентин, а як би ви могли прокоментувати ось менавіте ті останні речі, про які сказав Олексій? Той, що ви казали раніше, это якби сенс такий, що это вот виник якби совєтської індоктринації. Ці вот постсовєтської лукашенковської індоктринації. Але як ми бачимо, навіть люди, які цю індоктринацію не приймають, які не люблять Лукашенко, супроти Лукашенки, але в этом питанні яны абсолютно такі ж, як ті, хто і любить. Ось ёсць, так би мовити, некая національна каштовність, яка реально об'єднує націю. А ви її навошто викидаєте?
Ір, ви просто класно розклали гэту ідеологічну опозицію, гэты два наративи. Так от я спочатку на гэты ваш розклад. Речі тим, що для мене сплошні бел-червона-бела сцяля з гонором за перемогу, это только политическая замена одной профанации войны на другую. Все докладнее подвоение профанации. Я еще раз повторюсь, у войны нема перемоги. У войны есть только поразы. Незалежно от того, кто эту войну политично выиграл. Тому я застаюся в оппозиции до усего белорусского громадства, незалежно от того, до яких политичных нарративов оно належит в этом плане. Я не принимаю войну. Свято войны не под яким стягом червоно-зеленым, ци бел-червоно-белым.
Господарство, и наприканці у меня такое питание, вось на ваш погляд, накольки вось это белорусские спречки, накольки яны уречище европейского переасансования другой сусветной. Вось и можно сказать, что европейский тренд это переасансование другой сусветной, як ну просто катастрофы, вот як зараз сказал Валентин, як землятрусу. Ну землятрусы, якія могут быть виноваты, якія могуть быть правые, там все ахвяры. Хотя, з іншого боку, ведаєте, от я такую цікаву річ прочитав недавно, що після першої сусветної війни, так само дико кровавої, уже десь праз 10 годів, скажімо, стали доволі популярні зустрічі, скажімо, французьких і німецьких ветеранів. Ось збиралися во Франції, в Німеччині, до речі, вельми це популярно було, коли Гітлер уже прийшов до влади. От збиралися там вокруг котла з солдатською кашею, пригадували, як от ми воювали і так далі. З другої сусветной прошло 68.